Говорить радіо «Свобода».
20-та година у Києві, як завжди у цій порі, «Європейська свобода». Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. Упродовж наступних півгодини ми говоритимемо про таке. Остання зустріч за старою схемою. У Брюсселі розпочався саміт ЄС.
Нинішній саміт ознаменує початок нової ери і є останньою зустрічю, яку очолює якась із країн-членів. У даному випадку – Швеція.
Зустрілися пізніше, говорили довше про результати домовленостей Лукашенка та Путіна.
Конкретних рішень з таких переговорів все одно не буде. Сказано, що є принципове рішення, воно не оприлюднене. Коли Олександр Лукашенко повернеться до Мінська, ми дізнаємося, що Росія і Білорусія не домовилися ні про що.
І про що пише європейська преса?
Британська «Таймс» вважає, що нинішня нібито відсутність загострення стосунків між Москвою і Києвом не дає підстав для Європи розслаблюватися.
Про все це за кілька хвилин, а зараз новини від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Спершу коротко про головне. Судно «Аріана» з українським екіпажем звільнене. Президент закликає забезпечити права громадян на волевиявлення, а ще Віктор Ющенко закликає Юлію Тимошенко звільнити Юрія Луценка. Президентові США вручили Нобелівську премію миру. Такі головні теми сьогоднішніх новин, а тепер про ці та про інші події детальніше. Сомалійські пірати отримали викуп і відпустили судно «Аріана» та екіпаж з 24 громадян України, який перебував у піратському полоні понад 7 місяців. Керівник фірми-власника судна з Греції All Ocean Shipping Спірос Мінас підтвердив агентствам, що виплатив викуп сомалійським піратам, і ті сьогодні залишили «Аріану». У Києві голова служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж про стан здоров'я звільнених українських моряків заявив, що були ускладнення, ситуація непроста, всі мають ті або інші стадії захворювань, але критичних ситуацій немає, запевнив він. За словами Маломужа, стан здоров'я жінки, члена екіпажу, який викликав найбільше занепокоєння, останніми тижнями поліпшився завдяки переданим на борт судна лікам. На його думку, судно «Аріана» з екіпажем за 5-7 днів своїм ходом дійде до найближчого безпечного порту. До інших подій. Президент Віктор Ющенко звернувся до громадян України з нагоди Міжнародного дня прав людини та 61-ї річниці затвердження Загальної декларації прав людини і закликав напередодні президентських виборів усі державні структури, політичні сили та неурядові організації об'єднати зусилля, щоб гарантувати повну реалізацію права громадян на вільний і демократичний вибір. Як мовиться у зверненні Ющенко, цитую, як президент я твердо стою і стоятиму на принципах демократії, захищатиму інтереси людини та держави. Кінець цитати. Президент Віктор Ющенко також закликав прем'єра Юлію Тимошенко невідкладно звернутися з поданням до Верховної Ради про звільнення з посади міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. У листі до Тимошенко Ющенко заявляє, що на сьогодні правоохоронні органи продовжують працювати неефективно, а Луценко, цитую, свої непрофесійні дії і провальні результати роботи намагається перекласти на інших. Кінець цитати. Президент заявив про намір ініціювати зміну керівництва правоохоронних органів ще вчора, тоді ж Луценко назвав звинувачення Ющенка безпідставними і заявив про свій намір не відвідувати надалі наради в секретаріаті президента. До подій у світі. Президентові США Баракові Обамі на церемонії в столиці Норвегії Осло вручили сьогодні Нобелівську премію миру. Виступаючи на церемонії, Обама визнав, що він ще недостатньо зробив, щоб заслужити цю премію. Я на початку, а не в кінці своєї діяльності на світовій арені, порівняно з деякими велетнями історії, які отримували цю премію, Швайцером і Кінгом, Маршалом і Манделою, мої досягнення малі. Президент США, який нещодавно ухвалив рішення направити до Афганістану додатково 30 тисяч американських військових, зауважив, отримуючи премію миру, що інколи війна буває необхідна та морально виправдана. Окремо сьогодні, перебуваючи в Осло, Барак Обама підтвердив, що Сполучені Штати мають намір твердо дотриматися раніше визначеного терміну початку виведення американських військ із Афганістану, а саме в липні 2011 року. За словами американського керівника, це рішення остаточне, але деталі та графік зменшення числа чисельності американського контингенту будуть залежати від ситуації в Афганістані. І ще одне повідомлення. Кількість жертв пожежі в Росії в нічному клубі в місті Пермі, що сталася 5 грудня, досягла вже 136 осіб. Про це повідомило сьогодні Міністерство охорони здоров'я Росії. Такі на цей час головні новини.
Дякуємо Сергію Драчуку за новини і повертаємося до Європейської свободи. У Брюсселі розпочався дводенний саміт лідерів Євросоюзу. Це остання зустріч за старою схемою, оскільки Лісабонська угода внесе свої корективи у розподіл влади та систему ухвалення рішень. Швеція, головування якої у європейській співдружності завершується, остання країна, що самостійно контролює усю роботу саміту. Надалі цю місію передадуть президенту Європейської ради Герману Ван Ромпею. Подробиці від брюссельського кореспондента Радіо Свобода Віталія. Алія Єреміце.
Більшість європейських лідерів, прибуваючи до Брюсселя на саміт, відчувають полегшення, адже інституційна криза, що панувала у Євросоюзі протягом тривалого часу, нарешті завершилася. Нинішній саміт ознаменує початок нової ери і є останньою зустрічю, яку очолює якась із країн-членів, у даному випадку Швеція. Хоча система піврічного керування Євросоюзом представниками однієї із європейських держав існуватиме і надалі, проте відповідальність та управління наступними самітами перейде до нового президента Євросоюзу бельгійця Германа Ван Ромпея. Так само на зустрічах голів європейських дипломатичних відомств головуватиме щойно обрана на посаду Верховного представника Євросоюзу із зовнішньої політики британка Кетрін Ештон. Нинішній саміт буде нагодою підбити підсумки шведського головування. На думку європейських експертів, офіційний Стокгольм добре справився із своєю роботою. Прем'єр Швеції Фредерік Рейнфельд постав справжнім переможцем та вважається одним із найпопулярніших європейських лідерів. Директор Брюссельського центру європейської політики Антоніо Міссіроллі каже, що Швеція, востаннє повноцінно головуючи у Євросоюзі, виконала всі завдання та стала взірцем європейського президентства.
Я вважаю, що загалом шведи засвідчили свій професіоналізм, прагнення до прозорості, звітності та чесності, займаючись справами Європейського Союзу.
Заявив у інтерв'ю Радіо Свобода Антоніо Міссіроллі. Експерт додає, що саме завдяки Швеції, яка головувала у Євросоюзі протягом дуже складного періоду, Лісабонську угоду з успіхом ухвалили ірландці та чехи. Водночас Стокгольм, на думку аналітика, проявив деяку слабкість під час вибору нового президента Ради Євросоюзу та Верховного представника із зовнішньої та безпекової політики. Хоч процес призначення Германа Ван Ромпея та Кетрін Ештон на ці посади був доволі складним, проте інтеграція цих осіб у ролі найвищих європейських посадовців також не обіцяє бути простою. У проєкті висновків нинішнього саміту, з яким ознайомилося Радіо Свобода, так і говориться. Лідери висловлюють надію, що ці призначення дозволять Євросоюзу повністю сконцентруватися на нинішніх викликах. Щодо головних тем обговорень нинішнього саміту, то про них повідомив сам прем'єр-міністр Швеції Фредерік Рейнфельд.
Вперше ми розглянемо подальші дії після економічної кризи, після так званих стратегій виходу, та як конкурувати в світі, що потребує створення нових робочих місць. Також ми будемо дискутувати щодо переговорів, які ведуться на кліматичній конференції у Копенгагені. Ми спробуємо визначитися, як позитивно діяти Євросоюзу, аби домогтися ухвалення угоди у Копенгагені.
Каже Фредерік Рейнфельд. Крім цього, передбачають, що на саміті також будуть ухвалені короткі заяви лідерів Євросоюзу щодо процесу розширення, ініціативи Східного партнерства та Ірану. Результати першого дня саміту стануть відомі тільки пізно ввечері. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Сьогодні у Москві відбулося засідання Вищої ради Союзної держави Росії та Білорусі за участі двох президентів. Засідання мало відбутися на два дні раніше, оскільки саме тоді відзначали десятиліття підписання договору про будівництво Союзної держави. Нинішні ж переговори тривали довше, ніж планувалося – близько трьох годин. Про цю зустріч моя колега Людмила Ваник спілкувалася із московським оглядачем Радіо «Свобода» Віталієм Портниковим. І перше питання було, чому зустріч Лукашенка і Медведєва тривала тричі довше.
тому що союзна держава Росії і Білорусі – це оболонка, яка існує 10 років, можна сказати, таке собі закуклене створіння, з якого ніколи в житті не з'явиться політичний метелик. А реальні проблеми – це проблеми енергетичних взаємин між Російською Федерацією і Республікою Білорусь, тому що російське бажання підвищити для Білорусі ціни, а сьогодні Росія вже фактично не може поставляти Білорусі ані нафту, ані газ по тим пільговим цінам, які існували до економічної кризи, кризи, яка поставила російського монополіста «Газпром» на межу виживання, вони не влаштовують Мінськ. А разом із цим ті військові оборонні інтереси Росії, які зараз існують в Білорусі і за які, можна сказати, Росія сплачує досить небагато, вони вимагають певних поступок від Москви. І в цьому рівнянні, звичайно ж, потрібно шукати компромісів, а компромісів такі політики, як Дмитро Медведєв, Олександр Лукашенко, знайти мають, враховуючи і інтереси інших зацікавлених тут осіб керівництва «Газпрома», прем'єр-міністр Росії Володимир Путін із жорсткою критикою, якого нещодавно Лукашенко виступав, на що російський прем'єр сказав, може, це кохання під час своєї останньої прямої лінії. Так що це цілий вузол амбіцій, енергетичних проблем, недорозвинених економік, небажання проводити реформи, і невідомо ще хто тут на першому місці у цьому небажанні розвивати свої країни. І коли люди із таким багажем садяться за стіл переговорів, вони можуть не 3 і не 5 годин розмовляти. Ясно тільки одне. Конкретних рішень з таких переговорів все одно не буде. Зараз сказано, що є принципове рішення, воно не оприлюднено. Можу вас переконати, що коли Олександр Лукашенко повернеться до Мінська, ми дізнаємося, що Росія і Білорусі не домовилися ні про що, як це і відбувалося всі ці нещасні 10 років так і не збудованої союзної держави.
Віталію, в проєкті білоруського бюджету на 2010 рік забита ціна на газ $166 за 1000 кубометрів. Як ви вважаєте, Москва може погодитися на таку ціну? Чи український сценарій січня 2009-го може повторитися і в Білорусі?
Український сценарій навряд чи може повторитися в Білорусі, тому що зараз «Газпрому», як ми про це вже неодноразово говорили, коли говорили про російсько-українські енергетичні взаємини, досить небезпечно знову перекривати труби. Це може відзеркалитися на його власній репутації в Європі. І ясно, що саме під час оцих 3 годин мова йшла про цю ціну. Так що дізнаємося ми, про що дійсно домовилися в час, коли Дмитро Медведєв, Олександр Лукашенко так серйозно між собою розмовляли. Можливо, вже найближчі години, може дні, очевидно, що може бути і так, що справжня ціна на газ так і не буде оприлюднена. Як це теж буває в російсько-білоруському енергетичному співробітництві. І тоді бюджетна ціна, не мов би, залишиться такою, якою вона є. Насправді буде Білорусь купувати газ за іншою ціною, продавати і промисловості своїй по підвищеній ціні, і таким чином виходити з цієї ситуації. Однак мені важко сказати, як в нинішніх економічних умовах можна гратися в такі соціалістичні ігри.
Про зустріч Вищої ради союзної держави Росії та Білорусі за участі президентів Лукашенка та Медведєва розповідав московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Із ним спілкувалася Людмила Ванник.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Газ, вибори і грип. У такому контексті Україна домінує на сторінках європейської преси. Про що ще пишуть західні видання в огляді Василя Зілгалова?
Британська «Таймс» вважає, що нинішня нібито відсутність загострення стосунків між Москвою і Києвом не дає підстав для Європи розслаблюватися. Оглядачка Бронвен Медокс попереджає, що кожен, хто піклується про незалежність України, має з підозрою ставитися до того, про що домовилися Володимир Путін і Юлія Тимошенко в Ялті. Останній – це може допомогти виграти президентські вибори 17 січня, але головна небезпека у тому, що Росія використає при цьому нездатність України заплатити за газ у 2010 році та розширить свій вплив у ключових галузях української промисловості. Вірогідно навіть і те, що Москва буде в змозі використати післявиборчу ситуацію для тривалішого перебування російського флоту в Севастополі, підкреслює британська журналістка. Медокс наводить оцінки відомих західних експертів, які вважають, що Україну чекають у наступному році не менш важкі економічні випробовування, котрі супроводжуватимуться ще й новими політичними потрясіннями. У статті в «Таймс» йдеться також про те, що план Путіна полягає в обранні Юлії Тимошенко президентом України, і використання економічних зашморгів, газових штрафів, політичного та економічного тиску саме у найбільш складний економічний період для Києва. Бо за словами західних експертів, Україну чекає у наступному році друга хвиля економічного спаду, і можливостей для маневру вже не буде. Бронвен Медокс закликає європейців задуматися над тим, що стоїть за пофолою Путіна на адресу Тимошенко, і чи не веде це до чогось гіршого, аніж просто перебої з постачанням російського газу до Європи. Таймс резюмує, що Юлія Тимошенко, укладаючи угоду з Путіним, думала лише про свої вибори, але не про довгострокові проблеми. Російська независима газета наголошує, що у середу протистояння Віктора Ющенка і Юлії Тимошенко випливло на європейську арену, маючи на увазі виступ українського прем'єра на Конгресі Європейської народної партії в Бонні і аналітичну записку Ради національної безпеки і оборони при президентові у Києві, де Європу застерігають від надмірного довір'я до Тимошенко, котра грає на користь Росії, і що це може призвести до нових проблем для Європи. Тут знову йдеться про наміри Москви захопити українську газотранспортну систему, але в московській газеті з'являється зовсім нова інформація. Цього разу, як зауважує російське видання, з уст нового міністра закордонних справ України Петра Порошенка. Він, як стверджує Независима газета, заявив у інтерв'ю в Києві, що на переговорах з Росією не йдеться про зміну форми власності на діючу в Україні ГТС, а про спільне Москви і Києва будівництво нових відгалужень газогонів через Україну, де й мовиться про нові форми власності як для Росії, так і для Європи. Таким були деякі теми європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Вітаю усіх, хто щойно до нас долучився. В ефірі «Європейська свобода». Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. І у другій частині нашої програми ми говоритимемо про таке. Протести проти Берлусконі активізувалися.
Постать Берлусконі аномальна. Як на мене, підприємець не може бути головою уряду. Він розглядає політичні процеси, ніби це процеси всередині його фірми. І хотів би бачити всіх італійців своїми підлеглими.
Податки банкірів у кишені платників податків. Нова ініціатива Брауна та Саркозі.
Питання бонусів завжди було найбільш політично навантаженим з усіх проблем, які походять від фінансової кризи. Неважко побачити, чому це так.
Що чекає Україну після виборів? Думка німецького політолога.
Якщо в другому турі переможе Віктор Янукович, то Юлія Тимошенко влаштує своєрідну революцію та оголосить Україну парламентською республікою і спробує змусити Януковича стати не більше, ніж англійською королевою.
Про все це після короткого оголошення.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В Італії активізувалися протести щодо політики глави консервативного уряду Сильвіо Берлусконі. Люди виходять на вулиці із вимогою відставки прем'єра. Його звинувачують у корупції, зв'язках із мафією і нехтуванні інтересами виборців. Наскільки потужною є хвиля народного невдоволення і чи справді Берлусконі ризикує знову втратити прем'єрську посаду? Про це у матеріалі римської кореспондентки Радіо Свобода Наталки Кудрик.
В Італії все переймаються проблемами Берлусконі і ніяк не виходить займатися проблемами країни, сказав якось один із провідників лівоцентристської опозиції. З таким висновком погоджуються як опоненти, так і прихильники прем'єра, але і в тих, і в інших своя логіка, говорить учасник антиберлусконівської маніфестації в Римі.
Відколи я себе пам'ятаю, в Італії панує політика Берлусконі, корупція, конфлікт інтересів. Я протестую проти такої політики. Я хочу, щоб Італія змінилася на краще, щоб у майбутньому було більше справедливості. Бо людина не може перебувати при владі лише тому, що володіє мас-медіа і захищає власні бізнес-інтереси.
Інша мешканка столиці не поділяє ані критики на адресу прем'єра, ані вимог маніфестантів.
Берлусконі, прийшовши до влади, вже був багатим. Він не хапався за владу, щоб розбагатіти, як це робили його опоненти. Тому Берлусконі просто заздрять. Він активний діяч у всіх сферах політики. Він має гарні стосунки з лідерами усіх держав. Його скрізь радо приймають. Ця антиберлусконівська кампанія організована іншими політиками.
Тут організовано, дали інші політики.
З одного боку, гучні скандали довкола його приватного життя та підприємницької діяльності загнали посадовця в глухий кут, коли відставка здається неминучою. З іншого боку, це Італія, де з приходом у політику бізнесмена Берлусконі 94-го року внутрішня політика чим далі більше нагадує реаліті-шоу. І сам Берлусконі не лише головний герой, а ще й виконавчий продюсер цього шоу. Римський кореспондент хорватського телебачення Сільві Томазевич зазначає.
Sicuramente un'anomalia, un imprenditore.
Безумовно, постать Берлусконі аномальна. Як на мене, підприємець не може бути головою уряду. Він розглядає політичні процеси, ніби це процеси всередині його фірми, і хотів би бачити всіх італійців своїми підлеглими. Це не є демократія.
Questo non è democrazia.
Іноземна преса чи не найбільше допікає італійського прем'єра. Британський економіст регулярно пише, що Сильвіо Берлусконі не здатний керувати країною, а італійці вже давно повинні йому сказати прощай. Однак жителі сонячного півострова не поспішають цього робити. Попри усі слабкості і недоліки політика, багато хто з італійців мріє бути таким успішним, як Берлусконі, таким багатим, як Берлусконі, і так уміло виходити сухим із води, як це робить Сильвіо Берлусконі. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун та президент Франції Ніколя Саркозі виступили зі спільним закликом щодо запровадження спеціального податку на бонуси, які цього року одержали банкіри. Лідери вважають, що таким чином можна повернути платникам податків частину грошей, які забрали з їхніх кишень на підтримку банків. Олекса Семенченко, далі.
Гордон Браун та Ніколя Саркозі закликають підписати глобальну угоду, яка забезпечила повернення банкірами великої частки їхніх бонусів за 2009 рік платникам податків. У статті авторства двох провідників, що її оприлюднено у сьогоднішньому числі американської газети Wall Street Journal, міститься заклик до запровадження спеціального одноразового податку на бонуси. Вони вважають неприйнятною ситуацію, коли платники податків беруть на себе весь тягар порятунку банків у розпал фінансової кризи, тоді як персонал банків використовує усі фінансові переваги від поступового одужання економіки. Браун і Саркозі не зазначають рівня такого оподаткування, одначе їхня стаття з'явилася на наступний день після того, як британський уряд в односторонньому порядку оголосив про запровадження одноразового 50-відсоткового податку на бонуси банкірів, що перевищують 40 тисяч доларів. Банки, що працюють у Великій Британії, цьогоріч планують виплатити своїм працівникам бонусів на загальну суму близько 8,5 мільярдів доларів. За повідомленням урядовців, податок має принести близько 700 мільйонів доларів до британського бюджету, що має великий дефіцит. Цей крок був би так само популярним у Франції, як він є у Британії, де багато простих людей звинувачують банки у економічній кризі, через яку стало дуже важко одержувати кредити, а рівень безробіття зріс. Фахівець з проблем економіки Лондонського центру європейських реформ Філіп Вайт зазначає.
Питання бонусів завжди було найбільш політично навантаженим з усіх проблем, які походять від фінансової кризи. Неважко побачити, чому це так. Засаднича проблема полягає на тому, що люди, які працюють у фінансовому секторі, одержують високі винагороди, але їх довелося рятувати за допомогою грошей платників податків.
У цьому заклику до збільшення податку фахівці вбачають занепокоєння лідерів Британії та Франції щодо того, що банкіри з лондонського Сіті та Парижу можуть перевести свій бізнес до регіонів, де податки є низькими, а не чекати на оподаткування вдома. Британська преса повідомляла, що деякі банкіри уже попросили про тимчасове переведення до офісів у інших країнах, аби уникнути оподаткування. Американський орган з регулювання заробітної платні у фінансовому секторі накладе ліміт у 500 тисяч доларів на рік на платню працівників компаній у США, які одержали велику урядову фінансову підтримку у час кризи. Олекса Сменченко для Радіо Свобода, Лондон.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Наступні президентські вибори дуже важливі для України, оскільки вона нарешті має визначитися у геополітичному та економічному планах. Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловив німецький політолог Олександр Рар. Із ним спілкувалася Мар'яна Драч. І перше питання до пана Рара: яка небезпека може очікувати Україну після виборів?
Значить, Мой прогноз може бути даже достатньо
сумним. Мій прогноз може бути досить сумним. Якщо в другому турі переможе Віктор Янукович, а якщо він переможе, то з незначною перевагою, то Юлія Тимошенко влаштує своєрідну революцію та оголосить Україну парламентською республікою і спробує змусити Януковича стати не більше, ніж англійською королевою. Це призведе до нової політичної кризи в Україні. Я сподіваюся, що цього не буде, але така небезпека існує.
Я надію, що так не буде, але опасність є.
На сайті блоку Юлії Тимошенко розміщена цитата з німецької газети «Frankfurter Rundschau» про те, що саме вона, як кандидат, найбільше підходить Євросоюзу. Зрозуміло, що офіційний Брюссель не підтримує жодного з українських політиків, але неофіційно на кого все-таки роблять ставку?
Юлія Тимошенко не любимець Євросоюзу.
Юлія Тимошенко не є улюбленцем Євросоюзу, але завдяки вмілій дипломатії за останні два роки вона змогла завоювати довіру на Заході. На відміну від Ющенка, який таку довіру втратив. Вона вміло проводила економічні переговори, передовсім з Міжнародним валютним фондом, і ця співпраця припинилася, до речі, якраз через її провину.
Який от зараз прекратився, кстати, теж по її вині.
Але Міжнародний валютний фонд відмовився давати Україні черговий транш після того, як Верховна Рада, всупереч позиції уряду, підняла соціальні стандарти. Де тут провина Тимошенко?
Ну, ми ж знаємо, що у кого в парламенті...
Ми ж знаємо, у кого в парламенті, які механізми, які можливості проводити ту чи іншу політику. Гадаю, що головною фігурою у переговорах з МВФ таки була Юлія Тимошенко. МВФ доволі критично дивився з одного боку на те, як вона тратить гроші, а з іншого боку розумів, що іншого виходу немає. Вона таки завоювала довіру, тому гадаю, що Frankfurter Rundschau написала правду. Сьогодні на Заході не вірять у шанси Ющенка до Януковича. Далі ставляться обережно, бо вважають, що він буде дуже тісно співпрацювати з Росією, може навіть увійде в єдиний економічний простір з Росією і Казахстаном, і таким чином віддалить Україну від ЄС. Тому всі реалістичні сподівання сьогодні на Юлію Тимошенко. Вона це чудово розуміє і представляє себе в цій ролі.
Тому себе от в цій ролі і представила.
А на кого ставить Росія? Одного дня російський прем'єр Володимир Путін каже, що йому комфортно працювати з урядом Тимошенко, а наступного дня наполягає, що не підтримує Тимошенко на виборах, бо його партія має партнерство з партією регіонів Віктора Януковича. Як це все варто розуміти?
Я можу собі уявити, що Путін грає в дуже хитру гру. Йому за політичними мотивами Янукович набагато ближчий, ніж Тимошенко. Але можливо, що він підтримує Тимошенко для того, щоб загострити конфлікт між нею і Ющенком, щоб по-справжньому зіштовхнути їх лобами перед виборами. Це може бути одна тактика. А з іншого боку, Путін дуже емоційний політик. У нього є чимало образ на Януковича, особливо на те, що після того, як той став прем'єром України 2006 року, то не повернувся до ідеї спільного економічного простору з Росією. Щодо Росії загалом, того ж Медведєва, олігархів, які хочуть розвивати співпрацю з Україною, то мені здається, що їм таки ближча партія регіонів, ніж Юлія Тимошенко.
Дійсно з партією з регіонів, ніж з Тимошенко.
Це був німецький політолог Олександр Ерар, з яким спілкувалася моя колега Мар'яна Драч. Як працювати силовикам в екстремальних умовах? Семінар на цю тему для представників усіх силових структур проходить у Львові. Це відбувається у рамках програми професійного розвитку «Україна-НАТО». Більше про це від нашої львівської кореспондентки Галини Терещук.
Остання надзвичайна ситуація у Західній Україні, а це ожидівська катастрофа, повені землетруси в окремих регіонах, засвідчили, що паніка серед населення зумовлена передусім браком інформації. Олександр Порунюк, речник Західного оперативного командування, був ініціатором щодо проведення спеціального навчання для прес-служб усіх силових відомств.
До населення інформація приходить або з запізненням, або вже тоді вона втрачає свою важливість і актуальність. От такий захід, коли, по-перше, ми побачилися всі разом, а нас не багато, не мало, а 7 силових структур.
Представники прикордонної служби, Міністерства оборони, внутрішніх військ, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, надзвичайних ситуацій, державних органів влади під час занять виконували обов'язки іншого силового відомства. Скажімо, під час повені на Івано-Франківщині люди перші 2-3 дні не мали жодної інформації, не знали, як себе поводити, де ще безпечні дороги. Однак важливо сьогодні не стільки навчитися виконувати оперативні завдання, бо це держава може самостійно опанувати, як попереджати надзвичайну ситуацію, працювати на випередження. А з цією проблемою Україна не може впоратися без підтримки країн-членів НАТО, наголосила в коментарі Радіо Свобода Олександра Кириченко, доцент кафедри європейської інтеграції і права Львівського регіонального інституту державного управління.
Спостереження за наземною обстановкою, спостереження за океаном, за космічним простором, те, що йде на випередження. І кожна держава може щось вкласти в загальний такий блок. І тому держава мусить вступати в систему колективної безпеки. І в першу чергу колективна безпека в цілях. Тобто безпека в співпраці, якісь співпраці в мирних цілях, де кожна країна має якісь напрацювання, а сумарно це буде велика перспектива до того, щоб можна було заздалегідь попереджати. Ми знаємо, що в нас це велика проблема.
Допоки думки серед українців розділяються щодо підтримки членства України в НАТО, держава має активніше співпрацювати з країнами-членами Альянсу, щоб переймати досвід у питаннях щодо попередження надзвичайних ситуацій і вчасного інформування людей, зазначалося на семінарі у рамках програми НАТО. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
І такою була сьогоднішня Європейська Свобода. Її підготувала та провела Тетяна Ярмощук. Почуємося завтра.
Новини Радіо Свобода.
8:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Судно «Аріана» з українським екіпажем з 24 осіб звільнене. Сомалійські пірати отримали викуп і відпустили судний екіпаж, який перебував у піратському полоні понад 7 місяців. Керівник фірми-власника судна з Греції All Ocean Shipping Спірос Мінас підтвердив агентствам, що виплатив викуп сомалійським піратам, і ті сьогодні залишили «Аріану». Суму викупу він відмовився назвати. За його словами, члени екіпажу перебувають у доброму стані. У Києві голова служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж на брифінгу щодо звільнення «Аріани» екіпажу про стан здоров'я звільнених українських моряків заявив, що були ускладнення, ситуація непроста, всі мають ті або інші стадії захворювань, але критичних ситуацій немає. За його словами, стан здоров'я жінки, члена екіпажу, який викликав найбільше занепокоєння, останніми тижнями поліпшився. За його словами, судно з екіпажем має своїм ходом дійти до найближчого безпечного порту протягом 5 чи 7 днів. Президент Віктор Ющенко закликає прем'єра Юлію Тимошенко невідкладно звернутися з поданням до Верховної Ради про звільнення з посади міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. В листі до Тимошенко Ющенко заявляє, що на сьогодні правоохоронні органи продовжують працювати неефективно. І далі цитата: «Свої непрофесійні дії і провальні результати роботи Луценко намагається перекласти на інших». Кінець цитати. Учора президент уже звинуватив Луценка в корупції і заявив про свій намір ініціювати зміну керівництва правоохоронних органів. У відповідь міністр назвав звинувачення президента безпідставними і заявив, що надалі не відвідуватиме наради в його секретаріаті. А тепер до подій у світі. Президентові США Баракові Обамі на церемонії в столиці Норвегії Осло вручили сьогодні Нобелівську премію миру. Виступаючи на церемонії, Обама визнав, що недостатньо зробив, щоб заслужити цю премію. Я лише на початку, а не в кінці своєї діяльності на світовій арені. Порівняно з деякими велетнями історії, які отримували цю премію, Швайцером і Кінгом, Маршалом і Манделою, мої досягнення малі.
My accomplishments are slight.
Заявив Барак Обама. І перебуваючи в Осло, він також підтвердив, що Сполучені Штати мають намір твердо дотримуватися раніше визначеного терміну початку виведення американських військ із Афганістану, а саме липня 2011 року. І ще одне повідомлення. Кількість жертв пожежі, яка сталася в Росії в місті Пермі 5 грудня, на сьогодні сягнула вже 136 осіб, повідомило Міністерство охорони здоров'я Росії. Це були новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода.
Четвер, 10 грудня, передача «Свобода сьогодні», її ведуя Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі: чому Україна перед виборами може опинитися без міністра внутрішніх справ?
Навіть пішла в хід політична корупція. Пропонується за голосування за пана Луценка від 50 до 150 тисяч доларів деяким депутатам.
Ми почуємо і прогнози німецького експерта щодо можливого перебігу виборів в Україні.
Я думаю, что если победит во втором туре Янукович, то Юлия Тимошенко устроит своеобразную революцию, объявит Украину парламентской республикой.
Барак Обама отримав Нобелівську премію миру і заявив, що є люди, які заслуговують її більше.
If I'm successful in those tasks, then hopefully some of the criticism will subside, but that's not really my concern.
Про це і багато-багато більше протягом наступних 26 хвилин. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Грибозний мільярд.
На 1.5 мільйона доз вистачить цих коштів, які ви сьогодні виділяєте.
As Commander-in-Chief, I have determined to send an additional 30,000 US troops to Afghanistan.
Свобода сьогодні.
Хто найбільше отримав жал від журналістів за ці 4 роки? Це я.
Свободу слова на регіональному рівні влада тримає на голодному пайку.
Це «Свобода сьогодні».
Як ви знаєте, на партійному рівні у нас особливі відносини склалися з партією регіонів.
Я теж хотів би сказати, що я не виключаю цієї можливості.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Суперечка президента та міністра внутрішніх справ на нараді з питань протидії корупції отримала продовження. Віктор Ющенко закликав прем'єр-міністра Юлію Тимошенко зробити подання на відставку міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Проте прихильники та противники головного міліціонера вважають, що до президентських виборів відставки міністра внутрішніх справ не відбудеться. З подробицями наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Президент Віктор Ющенко запропонував прем'єр-міністру Юлії Тимошенко невідкладно внести в парламент подання про звільнення міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. У листі, з яким глава держави звернувся до керівника уряду, йдеться про те, що свої непрофесійні дії та провальні результати роботи Луценко намагається перекласти на інших осіб. На думку президента, сьогодні правоохоронні органи продовжують працювати неефективно. Кількість злочинів зростає, а їх розкриття щомісяця стає все нижчим. Лист президента, прес-служба глави держави оприлюднила на наступний день після того, як президент та міністр внутрішніх справ обмінялися взаємними звинуваченнями в потуранні корупції. У фракції БЮТ вважають, що ні подання прем'єра, ні відставки міністра з ініціативи депутатів не буде. Про це Радіо Свобода повідомив заступник голови фракції БЮТ Андрій Кожем'якін.
Нема перспективи у них розгляд, тому що у них нема голосів. Але вони активно їх шукають. Навіть пішла в хід політична корупція. Пропонується за голосування за пана Луценка від 50 до 150 тисяч доларів деяким депутатам.
Андрій Кожем'якін наголошує, що Віктор Ющенко та партія регіонів об'єднали свої зусилля для того, аби відправити міністра внутрішніх справ у відставку.
Ця провокація, я вважаю, вчорашня пана президента проти міністра внутрішніх справ, це спланована дія спільно з паном Януковичем.
Натомість перший заступник голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронних органів, депутат регіонал Володимир Сівкович, не бачить нічого дивного у тому, що президент та опозиція лідер критикують дії міністра внутрішніх справ в унісон.
Люди, коли дивляться і бачать одну і ту ж саму річ, вони говорять те ж саме. Янукович знаходиться в опозиції. Ви думаєте, з опозиції погано видно? Ні, дуже хорошо видно. Луценко прав. Не можна мочити всю міліцію, але міністра в цій ситуації не тільки критикувати, бути потрібно. Як політик, він розуміє, що йому потрібно підтримувати Тимошенко, іначе при любій іншій владі він або в тюрмі, або ніхто.
Позафракційний депутат Тарас Чорновіл, який на початку 2005 року був керівником виборчого штабу Віктора Януковича, вважає, що великих можливостей впливати на перебіг виборчої кампанії теперішній міністр внутрішніх справ не має. А звинувачення на його адресу з боку лідера регіоналів Тарас Чорновіл вважає недостатньо обґрунтованими.
Зняття міністра, спроби призначити нового, яка буде безумовно провалена, напередодні виборів є деструктивним фактором, який тільки добавить розбалансування міліцейському середовищі. Якщо це хотів робити, треба було це робити влітку.
Юрій Луценко очолював виборчий список пропрезидентської нашої України народної самооборони на дострокових парламентських виборах 2007 року. Проте в умовах конфронтації президента та прем'єр-міністра Юрій Луценко, очоливши МВС, опинився на боці Юлії Тимошенко. Всі опитані Радіо Свобода політичні діячі схиляються до думки, що відставки міністра внутрішніх справ до закінчення президентських виборів не буде, а далі його перебування на посаді у значній мірі залежатиме від того, хто переможе на виборах. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Наступні президентські вибори дуже важливі для України, яка має нарешті визначитися в геополітичному, економічному плані і щодо політичної системи, яка необхідна державі. Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловив відомий німецький політолог, експерт Німецької ради зі зовнішньої політики Олександр Рар. Головним завданням нового президента України він вважає вихід з економічної кризи, заради якого треба припинити політичні баталії і об'єднувати країну. Але загроза, що розбрат триватиме і надалі існує, на його думку. І про це докладніше в розмові політолога з нашою колегою Мар'яною Драч, яка спершу запитала його, яка ж небезпека може очікувати Україну після виборів.
Мій прогноз може бути досить сумним. Якщо в другому турі переможе Віктор Янукович, а якщо він переможе, то з незначною перевагою, то Юлія Тимошенко влаштує своєрідну революцію та оголосить Україну парламентською республікою і спробує змусити Януковича стати не більше, ніж англійською королевою. Це призведе до нової політичної кризи в Україні. Я сподіваюся, що цього не буде, але така небезпека існує.
Я сподіваюся, що так не буде, але опасність є.
На сайті блоку Юлії Тимошенко розміщена цитата з німецької газети «Frankfurter Rundschau» про те, що саме вона, як кандидат, найбільше підходить Євросоюзу. Зрозуміло, що офіційний Брюссель не підтримує жодного з українських політиків, але неофіційно. На кого все-таки роблять ставку?
Юлія
Тимошенко не є улюбленцем Євросоюзу, але завдяки вмілій дипломатії за останні два роки вона змогла завоювати довіру на Заході. На відміну від Ющенка, який таку довіру втратив. Вона вміло проводила економічні переговори, передовсім з Міжнародним валютним фондом, і ця співпраця припинилася, до речі, якраз через її провину.
Але Міжнародний валютний фонд відмовився давати Україні черговий транш після того, як Верховна Рада, всупереч позиції уряду, підняла соціальні стандарти. Де тут провина Тимошенко?
Ми ж знаємо, у кого в парламенті, які механізми, які можливості проводити ту чи іншу політику. Гадаю, що головною фігурою у переговорах з МВФ таки була Юлія Тимошенко. МВФ доволі критично дивився з одного боку на те, як вона тратить гроші, а з іншого боку розумів, що іншого виходу немає. Вона таки завоювала довіру, тому гадаю, що Frankfurter Rundschau написала правду. Сьогодні на Заході не вірять у шанси Ющенка до Януковича. Далі ставляться обережно, бо вважають, що він буде дуже тісно співпрацювати з Росією, може навіть увійде в єдиний економічний простір з Росією і Казахстаном, і таким чином віддалить Україну від ЄС. Тому всі реалістичні сподівання сьогодні на Юлію Тимошенко. Вона це чудово розуміє і представляє себе в цій ролі.
Нагадаю, такою є думка німецького експерта Олександра Рара, яку він висловив Радіо Свобода.
Послухав сам, розкажи сусідам.
До міжнародних подій у Свободі сьогодні. Президент Сполучених Штатів Барак Обама отримав Нобелівську премію миру. Виступаючи у міськраді Осло в Норвегії після вручення йому золотої медалі лауреата, Обама сказав, що він усвідомлює, що мусить іще заслужити цю нагороду, яка вважається найвищою почестю у сучасному світі. Я перебуваю на початку, а не на завершенні моєї праці на світовій арені. У порівнянні з деякими історичними велетнями, які отримали цю премію, Альберт Швейцер і Мартін Лютер Кінг, Джордж Маршалл і Нельсон Мандела, мої досягнення незначні. Так висловився сьогодні Барак Обама, а на зв'язку кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Дулерайн. Юрій, я вас вітаю. І відразу перше запитання. Присудження премії миру Обамі спричинилося до міжнародних дебатів. Мовляв, нагороджують лідера держави, яка знаходиться у стані війни. Чи ж в Америці теж висловлюють подібні такі сумніви?
Так, Людмила. І у своїй Нобелівській лекції Обама визнав, цитую, істотну контроверсію, оскільки він є головнокомандувачем у той час, як його країна воює на двох фронтах, тобто в Іраку та в Афганістані. Підрахували, що слово «війна» Обама у промові повторив 44 рази у перебігу своїх міркувань про воєнні конфлікти, проблеми безпеки і прагнення миру. Президент США сказав, що його надихає ненасильницька філософія Махатми Ганді та Мартіна Лютера Кінга. Але водночас Обама підкреслював, що іноді війна не лише необхідна, але й морально виправдана.
I face the world as it is and cannot stand idle in the face of threats to the American people.
Я бачу світ таким, як він є, і не можу залишатися байдужим в обличчі загроз американському народові. Ніде правди, діти, зло у світі існує. Ненасильницький рух не зміг би зупинити гітлерівських армій. Переговори не можуть переконати лідерів Аль-Каїди скласти зброю. Сказати, що сила подекуди необхідна, це не заклик до цинізму, а визнання історії, недовершеності людини і обмежень резонів, сказав Обама. Разом з тим він наголошував на тому, що всі країни, і потужні, і слабі, мусять дотримувати міжнародних норм ведення війни, і Сполучені Штати мають вести перед цьому сенсі, Людмило.
Юрію, президент Обама в своїй Нобелівській лекції також вітав антиурядові народні демонстрації в країнах з диктаторськими режимами, такими як Іран, Зімбабве, М'янма. Що ви можете до цього сказати?
Так, і Обама сказав, що керівники тих країн бояться демократичних прагнень своїх власних народів більше, ніж сили будь-яких інших країн. Контроверсію щодо нагороди американському президентові відкинув голова Нобелівського комітету Дорбьорн Ягланд журналістам, які вказували на посилення ізоляціоністських настроїв у США, на зменшення популярності Обами. Ягланд сказав:
The question was actually quite simple. Who has done most?
Питання стоїть просте: хто зробив для справи миру більше за цей рік? Відповідь легко знайти. Це президент США Барак Обама. Рідко коли одна людина веде перед у міжнародній політиці такою ж мірою, як Обама, або у такий короткий відрізок часу, і пропонує так багато і такі великі зміни, як Обама. Нобелівська премія – це не лише золота медаль, а й 1 400 000 доларів. Так от, Обама заявив, що пожертвує цю суму на добродійні справи, Людмила.
І однією з таких добродійних справ, сказав він, є підтримання миру в Афганістані. На прямому зв'язку був кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Дулерайн.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
З вами «Свобода сьогодні». У Сімферополі кілька сотень кримчан прийшли згадати загальну декларацію прав людини. Сьогодні минуло 59 років від її ухвалення. Меджліс кримсько-татарського народу і Кримська організація народного руху України провели на центральному майдані адміністративного центру автономії мітинг проти дискримінації і порушення прав людини. На ньому побував і наш кримський кореспондент Володимир Притула. І зараз від нього почуємо, як пройшов мітинг і про що йшла мова. Вітаю, Володимире.
Доброго вечора. На мітинг прийшли переважно ветерани кримсько-татарського національного руху і місцеві правозахисники. Людей було не дуже багато, не більше 2-3 сотень, але багато лозунгів із засудженням тоталітаризму і вимогами до влади дотримуватися загальної декларації прав людини. Мітинг проходив під девізом «Відстояти різноманіття, покласти край дискримінації». Ось що сказала 75-літня Адаліє Ханум.
Ну, сьогодні день защиты прав человека.
Ось сьогодні день захисту прав людини, оскільки ми із 44-го року і досі не реабілітовані, немає ні на що прав, весь час нас дискримінують, тож прийшли захищати свої права. Але влада нас не бачить і не чує.
Власне, нас не видить і не слышит.
Це була Адаліє Ханум, а лідер кримського руху Леонід Пилунський нагадав, що за комуністичних часів, за саме зберігання декларації, попри те, що Радянський Союз підписав її, можна було потрапити за грати.
Я от перший раз її побачив просто переписану від руки. Радянська влада, комуністична влада сховала і майже 50 років не друкувала декларацію, щоб в Радянському Союзі люди прочитали, але в Радянському Союзі люди не знали.
Це був журналіст і правозахисник в минулому, а тепер політик Леонід Пилунський.
Володимире, напевно, на мітингу говорили не лише про минуле, говорили, напевно, і про сьогодення.
Мова йшла насамперед про права раніше депортованих, які досі не відновлені в Україні. Учасники мітингу говорили, що загинули їхні рідні, у них відібрали майно і чесні імена.
Кримськотатарський народ підвержен був десятилітням насильственного удержання в містах.
Кримськотатарський народ зазнав десятиліть насильницького утримання в місцях вислання. Це супроводжувалося масовими репресіями, позбавленням прав на національний розвиток. І вже в умовах незалежної України наслідки раніше вчинених злочинів не усунуті.
Раніше вчинених преступлень не устранені.
Учасники мітингу ухвалили резолюцію, в якій зазначили, що і досі частина кримчан зазнає дискримінації за релігійною, мовною та етнічною ознакою. Тож держава зобов'язана відновити права кримськотатарського народу, депортованого за часів радянської влади, для чого слід ухвалити відповідний закон. Людмила?
На прямому зв'язку був кореспондент Радіо Свобода зі Сімферополя Володимир Притула. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Будущее за умной политикой.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. З вами Свобода сьогодні, і протягом наступних 12 хвилин почуємо, про що домовилися у Москві президенти Росії та Білорусі. Дізнаємося, хто став будь-яком року 2009.
Цього року експертна група визначила одразу 6 лауреатів.
Вона певною мірою впливає на поведінку державних службовців, на їх ставлення до прав людини і так далі.
І хто ж, на вашу думку, найбільше порушує права в Україні?
Починаючи від найвищого, звідти все починається, а потім пішло.
І мер, і Юлічка, думаю, людини пересічної.
Головний ворог українського народу і окремо права людини – це сам народ.
Про це далі у нашій передачі. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Свобода сьогодні, і зараз поговоримо про сусідів України. Сьогодні в Москві пройшло засідання Вищої ради Союзної держави Росії та Білорусі, і в ній, в цій раді, в цьому засіданні взяли участь також два президенти. Власне, засідання мало відбутися на два дні раніше, оскільки саме тоді, 8 грудня, відзначали десятиліття підписання договору про будівництво союзної держави. Президент Білорусі в зв'язку з цим перенесенням навіть шукав, дослівно кажучи, якихось підвохів. Нинішні ж переговори тривали довше, ніж планували, десь аж 3 години замість однієї. Зараз у нас на зв'язку московський кореспондент Радіо Свобода Віталій Портников. Вітаю вас, Віталію, і відразу запитаю, про що ж так довго домовлялися сьогодні в Москві президенти Росії та Білорусі, що аж в 3 рази довше, ніж планувалося?
Тому що союзна держава Росії і Білорусі – це оболонка, яка існує 10 років, можна сказати, таке собі закуклене створіння, з якого ніколи в житті не з'явиться політичний метелик. А реальні проблеми – це проблеми енергетичних взаємин між Російською Федерацією і Республікою Білорусь, тому що російське бажання підвищити для Білорусі ціни, а сьогодні Росія вже фактично не може поставляти Білорусі ані нафту, ані газ по тим пільговим цінам, які існували до економічної кризи, яка поставила російського монополіста «Газпром» на межу виживання, вони не влаштовують Мінськ. А разом із цим ті військові оборонні інтереси Росії, які зараз існують в Білорусі і за які, можна сказати, Росія сплачує досить небагато, вони вимагають певних поступок від Москви. І в цьому рівнянні, звичайно ж, потрібно шукати компромісів, а компромісів такі політики, як Дмитро Медведєв, Олександр Лукашенко, знайти мають, враховуючи і інтереси інших зацікавлених тут осіб, керівництва «Газпрома», прем'єр-міністр Росії Володимир Путін із жорсткою критикою, якого нещодавно Лукашенко виступав, на що російський прем'єр сказав, може, це кохання під час своєї останньої прямої лінії. Так що це цілий вузол амбіції, енергетичних проблем, недорозвинених економік, небажання проводити реформи, і невідомо ще, хто тут на першому місці у цьому небажанні розвивати свої країни. І коли люди із таким багажем садяться за стіл переговорів, вони можуть не 3 і не 5 годин розмовляти. Ясно тільки одне. Конкретних рішень з таких переговорів все одно не буде. Зараз сказано, що є принципове рішення, воно не оприлюднене. Можу вас переконати, що коли Олександр Лукашенко повернеться до Мінська, ми дізнаємося, що Росія і Білорусія не домовилися ні про що, як це і відбувалося всі ці нещасні 10 років так і не збудованої союзної держави.
Віталію, в проєкті білоруського бюджету на 2010 рік забита ціна на газ 166 доларів за 1000 кубометрів. Як ви вважаєте, Москва може погодитися на таку ціну? Чи український сценарій січня 2009-го може повторитися і в Білорусі?
Український сценарій навряд чи може повторитися в Білорусі, тому що зараз «Газпрому», як ми про це вже неодноразово говорили, коли говорили про російсько-українські енергетичні взаємини, досить небезпечно знову перекривати труби. Це може відзеркалитися на його власній репутації в Європі. І ясно, що саме під час оцих 3 годин мова йшла про цю ціну. Так що дізнаємося ми, про що дійсно домовилися в в час, коли Дмитро Медведєв, Олександр Лукашенко так серйозно між собою розмовляли, можливо, вже найближчі години, може дні, очевидно, що може бути і так, що справжня ціна на газ так і не буде оприлюднена. Як це теж буває в російсько-білоруському енергетичному співробітництві. І тоді бюджетна ціна, не мов би, залишиться такою, якою вона є. Насправді буде Білорусь купувати газ за іншою ціною, продавати і промисловості своїй по підвищеній ціні, таким чином виходити з цієї ситуації. Однак мені важко сказати, як в нинішніх економічних умовах можна гратися в такі соціалістичні ігри.
Дякую. На прямому зв'язку був Віталій Портников, політичний московський оглядач Радіо Свобода. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
З вами «Свобода сьогодні». Цього дня до Всесвітнього дня прав людини Українська Гельсінська спілка оголосила лауреатів скандально відомої щорічної антипремії «Будяк року». Лауреатами стали українські державні установи та посадовці, які, на думку журі антипремії, є найбільшими порушниками прав людини. Серед цих порушників, за версією «Будяка року», Верховний суд, Національна комісія з захисту суспільної моралі та міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. На церемонії оголошення лауреатів побував Євген Солонина, і саме він нам розповість усі подробиці.
Починаючи з 2006 року, правозахисники збирають добірні будяки з українських полів, засушують їх, вкривають позолотою, а 10 грудня вручають лауреатам антипремії «Будяк року». Цього року експертна група визначила одразу 6 лауреатів. З-поміж них і Верховний суд України, який відмовився переглядати справи Яременка та Луценка, хоча звинувачення проти них Європейський суд визнав незаконними. Про справу Яременка розповідає заступник міністра юстиції України Валерія Лутковська.
Ця справа є досить страшною для України. Зокрема, в рішенні Європейського суду констатовано, що завдяки отриманим під тортурами явці з повинною особу було засуджено до довічного позбавлення волі. Я, наприклад, дуже розраховувала, що Верховний суд відправить цю справу на новий розгляд в суд першої інстанції. На жаль, цього не відбулося.
Серед лауреатів «Будяка року» і міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. Чому, пояснює співорганізатор антипремії, голова правління Інституту Республіка Володимир Чемерис.
Ми просто бачимо шквал подій. Передусім, це заяви міністра внутрішніх справ, які порушують презумпцію невинуватості осіб через твердження про винуватість затриманих. Таке враження, що міліція, коли когось затримує, то одразу дивиться його партквиток. Якщо це представник політичних сил, які не належать до табору прем'єр-міністра, то без суду і слідства оголошується їх винуватість.
До числа лауреатів «Будяка року» увійшли і харківський міський голова Михайло Добкін через те, що закрив міський протитуберкульозний диспансер. І його одеський колега Едуард Гурвіц заборонив у місті всі масові акції. А Сєвєродонецька міська рада за те, що потурає знищенню парків у місті. «Будяка» удостоєна й Національна комісія із захисту суспільної моралі, яка цього року заборонила декілька фільмів, телепрограм та книжок, заявляють організатори антипремії. Вони мають намір днями вручити почесні грамоти та будяки всім удостоєним антипремії. Самі ж її лауреати, до яких звернулося Радіо Свобода, уникали розмови та відмовлялися від коментарів. Зокрема, міський голова Харкова Михайло Добкін відповів.
Ви знаєте, я зараз не в Україні, мені дуже удобно інтерв'ю по телефону дала. Обратитесь к заместителю моєму, я в Харкові.
Голова харківської правозахисної групи Євген Захаров вважає антипремію «Будяк року» корисною, проте цьогорічні висновки журі називає не зовсім об'єктивними.
Вона певною мірою впливає на поведінку державних службовців, на їх ставлення до прав людини і так далі. Але ті порушення, які були направлені в адрес міністра внутрішніх справ, вони заслуговують на будь-яка. В міліції певний прогрес щодо прав людини.
Антипремія «Будь-як-року» заснована українськими правозахисними організаціями. За 3 роки існування антипремії серед її лауреатів були генеральний прокурор Олександр Медведько, омбудсмен України Ніна Карпачова, президент Віктор Ющенко та народний депутат від НУНЦ Геннадій Москаль. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
І ми, звичайно ж, поцікавилися вашою думкою, яка установа або ж посадова особа найбільше порушує права людини в Україні. І ось що почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
По-моєму, всі високі посадові особи. Починаючи від найвищої, звідти все починається, а потім пішло.
І мер, і Юлічка, думаю, людини пересічної. Зараз вони працюють, а тоді вони ще працювали чи ні, хто знає.
Є у нас така структура, як правоохоронні органи. У народі їх так називають правоохоронні органи. Вибачте, це таке твориться. Міліція, прокуратура. Я кілька разів стикався, і друзі мої, там тут, особливо там тут бізнесмени, ну вибачте, це. Хто більше дасть, того й право, того й правда.
Головний ворог українського народу і окремо права людини – це сам народ. Чому? Тому що кожен народ заслужує тої власті, яку має.
Такими були в відповіді киян на вулицях столиці. Це була програма «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами.
На щастя, в Україні, окрім політичних времій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Radia Svobodná Evropa.
Evi Tolkonanda a Zatta Radiusa.
Hovoriť Radio Svoboda.
Te kuulete Radio Vaba Europa.
Tvinusmit Radio Tavis Vlivas.
Aici Radio Europa Libera.
Injo Radio i Ozodi.
Transmisia programu RVE.
Sklausotis Radio Briva Eiro.
Uvodo a Zatta Kunadasi.